Me and My Devil с нова песен. Ще я представим с вокалиста Ангел Каспарянов. Привет!
Привет, привет, привет и на слушателите.
Как сте, момчета?
Ами много добре и общо взето сме така развълнувани.
С какво са важни турнетата в днешно време за вас? Как вие гледате на тях при положение, че вниманието на повечето хора е така завладяно от социални медии и интернет?
Ами за хората, които слушат нашата музика и въобще, които се интересуват от алтернативната сцена, е ясно, че всъщност тия срещи са изключително важни, защото контактът е различен. Няма смисъл да влизаме в детайли какво означава един концерт. Иначе за нас това е общо взето така рядък случай да стигнем и да се видим с хората на подходящите места и в подходящата атмосфера.
Успяхте ли за това време, през което бандата съществува, а то не е малко реално погледнато, да изградите фен база?
Ами много се надяваме, че сме успели. Ще видим сега, ако съдим по бройките продадени билети, успели сме. Общо взето при нас нещата стават доста органично. Все още не сме се концентрирали, което може би до голяма степен на грешка, не сме се концентрирали толкова силно върху маркетинг частта. Но това, което се случва и хората, които посещават концертите ни, смятаме, че е доста силна органична връзка и общо взето, касарики по общия брой хора, които идват, особено в София, смеем да твърдим, че сме изградили така доста стабилни емоционални връзки с публиката си.
Спомена маркетинг частта, кога музиката се превърна в нещо повече от само музика?
Ами от момента на поява на социалните мрежи и стриминг платформите, нещата вече са тотално различни и маркетинг частта е неделима част от бизнеса за всеки, който гледа на музиката си и правенето на артистизма си като бизнес. Това не е нещо, което трябва да е екстра кост, както се казва, а трябва да е включено в абсолютно всички приходни и разходни пера на един бюджет за дето се казва за първоначално за малък бизнес. Така че общо взето, особено последните така 10 години, без маркетинг е абсолютно невъзможно да постигнеш каквито и да било цели. Пазара е изключително пренаситен, не само българския, въобще за световно ниво. Аз, примерно, гледайки в социалните мрежи, ровики, непрекъснато съм бомбардиран от нови артисти, които стигат посредством маркетинг бюджет и стигат до мен, а и до хората. Така че това е, няма как без тая част. А и не мисля, че това е с негативен оттенък. В крайна сметка тия мопасански времена и той романтизъм на големите рок звезди и нещата, както са се случвали до 90-те години, са безвъзвратно заминали и в новото време изисква нови подходи.
Една от положителните страни, според мен, на социалните медии е, че можеш директно да адресираш продукта си към целевата публика, не както на времето, дали някой ще прочете статията в списанието или ще чуе интервюто по радиото, ще гледа съответния канал по телевизията.
Абсолютно е така. Туловете за точно таргетиране са изключително много в различните платформи. Безкрайни са, така че ако всеки един артист разполага с такива умения или пък разполага с екип, който да ползва за социални мрежи, въобще за дигитални канали, това е изключително предимство. Ти стигаш с един удар и оптимален бюджет до кора аудиторията си, което е супер, супер важно.
При вас как са разпределени така задълженията?
Ами, общо взето, така, чисто техническата част, особено, що касае звук, техника и т.н. са разпределени, естествено, при Марти и Васето и при Даката. Аз по-скоро се занимавам повече с маркетинговата част, въпреки, че ми се иска да хвърлям доста повече време и да сме доста по-концентрирани, но общо взето така с имиджовата част на нещата се занимавам повече аз, но смея да твърда, че почти по-равно. Няма нещо, което да се случва и да не е обсъдено между четирима ни. Всяко едно решение се обсъжда, всяка една идея се обсъжда, така че действаме в пълен синхрон. Често пъти се случва, аз да получавам идеи, готини хрумки от останалите за частта, в която повече се хвърлям. А с друга страна пък те се вслушват във всеки един от нас. Помежду си сме изградили страхотен синхрон, така че общо взето по-равно сме всеки навсякъде.
Връщам те към началото на Me and My Devil, по-скоро върху групата като общ поглед. Започвате, събирате се музиканти от различни банди, някои от тях са действащи дори. Кога разбрахте, че нещата стават наистина сериозни?
Може би след като се заредиха първите ни няколко поредни сингъла, в началото ние имахме планове да действаме в един времеви отрязък, който беше доста по-кратък. И си бяхме казали, че всъщност, когато успеем да направим в този отрязък от време, то ще ни покаже пътя, колко динамично ще се развият при нас нещата, колко ние да ускоряваме. И може би след третия, четвърти сингъл, защото в началото ние за много кратко време издадохме, мисля, че за около 10 месеца успяхме да пуснем 4 сингъла, тогава вече бяхме абсолютно сигурни, че всъщност нещата при нас се получават от гледна точка на преживяване помежду ни, като се съберем, да ни е приятно и крайният продукт да е добър. Може би след пускането на Backseat Blur вече знаехме, че просто искаме да продължим напред.
Прави впечатление всъщност, че и в момента работите по същия начин, както и за едноименния албум на Me and My Devil, който излезе 2022 година. Тогава 7 от песните бяха пуснати като сингли. А в момента вече имате пети, който ние представяме, ще представим.
Да, пети или четвърти вече.
Ами, Suffer My Pride, аз не знам Suffer My Pride откъде.
My Pride не е част от
А,
албума.
добре. А,
Той
с...
си е сингъл, но да, прав си, ако броим и Suffer My Pride, това е пети сингъл в рамките на година. Общо взето ние действаме по същия начин. Не искаме да губим време и да изчакваме да завършим целия албум, защото в крайна сметка ние сме наясно, че колкото по-дълго време си мълчалив, толкова по-бързо късаш нишката с публиката. Още повече пък ние сме и зависими, както си говорихме в началото, от дигиталните платформи, където има абсолютно много точен и ясен алгоритъм за това колко време трябва да отделяш между от песен до песен за пускането. И така, че се стремим да вървим и да спазваме това темпо, докъдето ни стигат силите. При всички положения сме се засилили. Божа работа е кога ще успеем да завършим. Фокусирали сме се. Мисля, че ние преди си говорихме, беше ни останала една песен, която да включим в албума от суровия материал. Ние имаме около 20-30 готови неща и общо взето една единствена част ни липсваше като песен, за да сглоби целият пъзел. Вече сме наясно, така че остава просто да си свършим работата, да запише вокали и да се довършат чисто студийно, постпродукционно останалите парчета.
Аз ти предлагам да чуем новия сингъл на Me and My Devil. Почти не говорихме за него въобще даже, макар че това е повод да се чуем и следващата част на разговора да посветим на тази песен.
Супер.
Тя се казва Appeal 4 и е част, предполагам, Ангел Каспарянов, с когото говорим, ще ни каже след малко, част ли е от новия предстоящ албум на Me and My Devil.
I have to fight in my way.
Това беше новия сингъл на Me and My Devil. Той остава новия сингъл на Me and My Devil, просто отзвучава от другата страна. Appeal 4 с Ангел Каспарянов го представяме. Той ще бъде този сингъл част от следващия по-голям проект на Me and My Devil, нали?
Точно така, ще бъде част. Общо заето, дори това беше парчето, което с Васето дълго си мислихме дали да не пуснем на мястото на Hidden, на предходния ни сингъл, тъй като много се колебаехме в това дали да пуснем три по-ударни парчета и след това да предложим нещо по-лирично, но все-таки забавихме и сега го пускаме. Неотменна част, аз лично за мен това е един от, може би, най-любимия ми от синглите от новия албум, които сме пуснали до момента. Просто е много суров, много отвлечен в същото време. И нещо, което може би и хората, които са слушали парчето, могат да забележат, и които са слушали принципно наше парчето, че той е доста по-различен като структура. Смай да кажа, с доста по-попиш структура, парче, което притежава качествата на поп-сингъл.
И в някакъв момент изглежда и звучи малко по-тежко от останалите песни.
От друга страна, да, това е отличителната част в новия ни албум, че той генерално ще бъде една идея по-тежък от предходния, от първия ни албум. И това е нещо, което ни влече, по-мръсния звук, повече рок-н-рол, по-сурови неща, за да може пък и наживо енергията наистина да може да се предаде.
Историята прави един пълен кръг от полирания звук на 2000-та година и малко преди това до по-грубия на 70-те и 80-те.
Абсолютно, да. Въпреки че ако питаш мен, 80-тарските неща са доста по-полирани.
Да, разбира се, но там започна процеса всъщност по това запълване на всяка ниша в структурата на песните със звук. Ако музиката ви беше хапче, за какво щеше да е това хапче?
Може би хапче би било много клиширано, ако кажа за добро настроение, но може би хапче за точното настроение, от което се нуждаеш, тогава, което искаш да чуеш нещо по-сурово.
Това ли е и предназначението на Appeal 4?
Точно така. Това е предназначението и да просто да те отвее и да те отнесе на друго място.
Не е като болко успокояващите?
В никакъв случай. По-скоро дава повече адреналин.
Кога всъщност, как да кажа, установихте, че музиката може да е нещо повече от музика? Тоест да променя настроения на гласи, да влияе?
Ние сме го знаели. Ние сме хора, които живеем с музиката от съвсем малки. Тя е част от съзнателния ни живот, а може би от несъзнателния. Винаги сме го знаели. Нашите герои винаги са били хората от музикалната сцена. Това са били хора, които не просто последните, а откакто съществува популярната, и аз не слагам и рок-музиката предимно и основно, това е било сцена, която се чува глас, която говори за определени проблеми, която успява да ги, така да ги модифицира, че да ги направи ядливи, защото никой не иска да си говори за скучни неща, които са важни, но когато те са под форма на силен текст, могат наистина да променят на гласи.
Да те питам ли всъщност какво е посланието на новия сингъл на Me and My Devil, или да оставим слушателите сами да го открият и интерпретират?
Планието е всеки да намери себе си, да намери себе си и да не се срамува от себе си. Да бъде себе си и да изследва границите на възможностите си. Това е основното послание. Да можем да сме открити и смели за самите нас, майната и на другите.
Как се получава това в свят, в който всеки един детайл, всяко едно движение е под лупа разглеждано?
Ами, може би до известна степен въпрос на топки. Да можеш да се отстояваш такъв какъвто си. А в крайна сметка всичко останало, освен това, което ти искаш да правиш и нещата, които теб те изграждат като личност, нямат толкова голямо значение. Когато си фокусиран върху себе си и това, което искаш да правиш и което ти доставя удоволствие, нищо друго няма значение.
Минаваме отново на музиката на Me and My Devil. Спомена, че сте имали съмнение дали това да не е четвърти сингъл, в случая пети, преди Hidden да го пуснете. Всъщност, как решавате коя песен след коя да излезе?
Много фокусирано следим реакциите на хората след всяка наша песен. А освен всичко следим и какво се случва на нашата, на локалната музикална сцена. Кой какъв тип сингъл пуска, дали хората са уморени, как реагират. Така че взимаме всички тия фактори предвид и действаме. Общо взето това е бъдещето. Не искаме да пуснем парче, което би се загубил в общия фонд, само защото три групи преди нас са пуснали примерно по-бърз сингъл, по-тежък или какъвто предстои ние да пуснем. Така че избираме, не се съобразяваме, разбира се, изцяло, но общо взето гледаме да сглобим цялата картина и си даваме сметка какво би се харесало. Правим си мини проучвания, естествено пускаме песните предварително на фокус група, малка хора, които са около нас и които не са толкова вътре в музиката, за да видим и те как ще реагират. Така че общо взето сме си изградили един низ от действия, които предприемаме преди пускането на всеки сингъл.
Когато правите такова проучване, кои са най-честите грешки, които долавяте в останалите, в поведението на останалите, дори при себе си, ако бъдете по-критични?
Най-честото, което аз мога да кажа, което аз забелязвам, е предубедеността на хората към музиката ни. Тоест, хората, на които ние пускаме нашите парчета предварително, обикновено са ни сложили в някакъв стереотип и казват, ами, пичове, това не сте много вие, или ами, типично за вас парче. Което минава някакво време, докато си го разтълкуваме самите ние. Дали това означава, че парчето е окей, или пък, че не е. Но общо взето, подведем ли се под това определение, което хората имат като предварително очакване към това, какво ще пуснем ние, нещата не се получават. Примерно, сега мога да ти кажа, в аванс има една песен, която все още с басето се чудим дали да влезе в албума или не. Първоначално, когато я направихме, бяхме много ентусиазирани, след което, когато я завършихме, си казахме, това парче няма място в другите, сред другите парчета няма да намери място, но ето аз, примерно, от месец и половина не спирам да го слушам и смятам, че то ще бъде едно от най-силните парчета, които ние имаме. Въпреки, че на фокус група, пускайки го, много хора казаха, ми, това не е точно за вас, това не сте вие. Да, мисъл, разбираме какво ви кефи, но това не сте вие. Аз мисля, че пък точно това би бил доста успешен ход, ако ние пуснем това парче, независимо дали като част от албума или като сингъл, и се надявам това да се случи.
Ами, чакаме го тогава, ще бъде интересна изненада. Коя е най-типичната песен на Me and My Devil, с която да завършим разговора?
Най-типичната, може би, Backseat Blur.
Backseat Blur от предишния албум.
Да.
Добре, благодаря ти много за това участие. Беше ми приятно да поговорим.
Също.
И Me and My Devil да гостуват в другата страна. Надявам се да се видим по пътя. Ангел Каспарянов от Me and My Devil, с когото представихме новия сингъл на групата Appeal 4. Сега ще чуем Backseat Blur.
slow down, little one to hear. I'll slow down.